Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալից երեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում։ Ռուսաստանը արևմուտքի խիստ պատժամիջոցների տակ երեք ընդունված սահմանափակումների երրորդ փաթեթը ամենակոշտն է Կրեմլի դեմ սարապատերազմից ի վեր։ Պատժամիջոցների պատասխանը Կրեմլից Պետդումայի մշակած օրենքով Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները կարող են դասվել ագրեսոր պետությունների շարքում։ Ռուսաստանի դեմ սահմանափակումների հնարավոր ազդեցությունը Երևանում Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների մեծ մասը ռուսական կապիտալով ընկերություններ են։ Շարունակվում է Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների դեմ դատավարությունը։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը զինամթերքի հերթական խմբականակն է ուղարկում Ադրբեջան։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է պաշտպանական, էներգետիկ և ֆինանսական ոլորտներում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Դա նոր սառապատերազմ չէ, հարցն այն է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում ընդունել, որ Ուկրաինան կարող է ունենալ սեփական ուղին, հայտարարել է Օբաման։ Կանադան նույնպես պատրաստվում է հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ, այդ մասին հայտարարել է Կանադայի վարչապետ Ստիվեն Հարփերն, ընդգծելով, որ Վլադիմիր Պուտինի գործողություններն այդ ուղակի վտանգ է ներկայացնում Ուկրաինացի ժողովրդի եւ օրինականորեն ընտրված կառավարության համար։ Ադրբեջանի իրավապահներն այսօր առավոտյան ձերբակալել են հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին, հիշեցնենք իրավապաշտպան Նոամուսինը, որպես վկա անցնում են հայկական կողմի օգտին լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված Ռաուֆ Միրկադիրովի գործով։ Վրաստանի մայրաքաղաքում այրվում է ամերիկյան Գալֆ ընկերության նավթակայանը։ Թբիլիսիի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունից հայտնում են, որ հրդեհը մեկուսացնել առայժմ չի հաջողվում։ Նախնական տվյալներով հրդեհի և դրան հաջորդած պայթունի հետևանքով տուժել է մի քանի մարդ։ Ռուսաստանն օգոստոսի 1-ից Լեհաստանին արգելել է մրգեր և բանջարեղեն ներմուծել Ռուսաստան։ Իտարտաս լրատվական գործակալությունը փոխանցում է, որ արգելքի պատճառը Լեհաստանի կողմից սերտիֆիկացման պահանջների խախտումն է։ Բելարուսի նախագահի գրասենյակի տեղեկացմամբ երեք Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Ալեքսանդր Լուկաշենկայի հետ հեռախոսազրույցում վերջինիս խնդրել է իր երկում հյուրընկալել ռուս-ուկրաինական բանակցություններ դեպի մալազիական ավիալայների անկման վայր ազատ ելումուտ ապահովելու հարցով։ ԵՀԿ-ի ներկայացուցիչները երեք օր շարունակ չեն կարողանում այցելել ինքնաթիռի անկման վայր Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ռազմական գործողությունների պատճառով։ Ակնկալվում է, որ բանակցություններին կմասնակցեն Կիևում Ռուսաստանի դեսպանն ու Ուկրաինայի նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչման։ Պաղեստինցի բժիշկների փոխանցմամբ այսօր իսրայելական գնդակոծության արդյունքում 10 սպանվածներ կան։ Պաղեստինյան կողմի պնդումներով զոհվածների թվում են պատերազմի պատճառով իրենց տներից տարհանված ու դպրոցի շենքում պատսպարված 16 քաղաքացիներ։ 22 օր ընթացող բախումների ընթացքում զոհերի թիվը հասել է 1260-ի։
Շնորհակալություն Լուսինե, նախ միջազգային թիվ 1 թեմայի Ռուսաստան արևմուտք հագնացող հակասության մասին երեք Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները նոր առավել թիրախային և ընդարձակ պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի նկատմամբ ուկրաինական ճգնաժամի նպաստելու և անջատողականներին զինելու համար։ Կրեմլի դեմ ընդունված սահմանափակումների այս երրորդ փաթեթն ամենակոշտն է սառը պատերազմից ի վեր։ Վերլուծաբանները փաստում են, վերջին 25 տարիների քիչ թե շատ բարեկամական կապերից հետո այսօրվանից արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերություններում բոլորովին նոր սառը էջ է բացվում, որի հետևանքները կզգան արդեն ոչ միայն շարքային ռուսաստանցիները, այլև ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունեցող պետությունները։ Թե ինչն է արգելում և ինչպես է պատժում արևմուտքը, Տաթևիկ Լազարյանի նյութում։
Եվրամիության հետ մեկտեղ 3-3-ույան Միացյալ Նահանգները ևս հայտարարեց Ռուսաստանի դեմ նոր լայնածավալ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին՝ էներգետիկայի, պաշտպանության և ֆինանսների ոլորտներում։ Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին 3-3-ույան իր ելույթում հայտարարեց ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, նշելով, որ նոր տնտեսական սահմանափակումները կդժվարացնեն ռուսական բանկերի մուտքը ֆինանսական շուկաներ, հարված կհասցնեն ռուսաստանյան տնտեսությանը, այս կերպ պատժելով Մոսկվային Ուկրաինայի արևելքում անջատողականների աջակցելու համար։ Օբաման հիշեցրել է, որ արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի համար արդեն իսկ ցավոտ իրավիճակ է, և նոր լուրջ պատժամիջոցները այդ միտումները էլ ավելի ուժգին կդարձնեն։ Ռուսաստանը մեկուսացնում է ինքն իրեն իր ելույթում հայտարարել է Օբաման հավելելով. Ամեն ինչ կարող էր և չպետք է սրան հանգեր, ամեն ինչ կարող էր այս կերպ չլինել։ Սա այն ընտրությունն է, որ Ռուսաստանն ու մասնավորապես նախագահ Վլադիմիր Պուտինն են կատարել։ Նոր պատժամիջոցներով Միացյալ Նահանգները դադարեցնում է Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտին անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների մատակարարումը, սառեցնում է Ռուսաստան արտահանումը խթանող վարկերը, արգելափակում է ռուսական տնտեսական զարգացմանն ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորումը, ինչպես նաև ընդարձակում է սև ցուցակում ընդգրկված բանկերի և ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների թիվը։ Այժմ արդեն Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության սև ցուցակում են ՎՏԲ-ն, Մոսկվայի բանկը, Ռոսսելխոզ բանկը, ինչպես նաև ռազմատեխնիկայի ոլորտում աշխատող նավաշինական միավորված ընկերությունը։ Օբաման, սակայն, հայտարարել է, որ խոսքը նոր սառը պատերազմի մասին չէ, այլ կոնկրետ խնդրի։ Ռուսաստանը չի ցանկանում ընդունել, որ Ուկրաինան կարող է սեփական ճանապարհով գնալ։ Որքան շուտ Ռուսաստանը հասկանա, որ Ուկրաինայի ներսում իր ազդեցության լավագույն հնարավորությունը լավ հարևան լինելն ու միասին առևտուրանելն է, այլ ոչ թե Ուկրաինայի ժողովրդին թելադրելը, թե ինչի կարող են նրանք հավակնել, Ուկրաինան դարձնելով Ռուսաստանի վասալ պետություն, որքան շուտ նախագահ Պուտինը և Ռուսաստանը գիտակցեն դա, այնքան շուտ մենք կկարողանանք լուծել այս հակամարտությունը, որ այն չհանգեցնի ողբերգական զոհերի, այնինչ այժմ մենք տեսնում ենք Ուկրաինայի արևելքում։ Եվրամիության պատժամիջոցները, որ կրկին Ռուսաստանի տնտեսության առանցքային ոլորտներին են վերաբերում, ուժի մեջ կմտնեն հուլիսի 31-ին, մեկ տարի ժամկետով, սակայն երեկամիս անց Եվրամիության դիվանագետները կհավաքվեն քննարկելու դրանց արդյունավետությունը։
Ռուսաստանի արձագանքը արևմուտքի պատժամիջոցներին չուշացավ, տնտեսական սահմանափակումներին ի պատասխան պետդուման սկսել է օրենքի փոփոխություններ մշակել, որոնցով Կրեմլի դեմ սահմանափակում մտցնող երկրները, այդ թվում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան, կդասվեն ագրեսոր պետությունների շարքում։ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա պարբերականի հաղորդմամբ Ռուսաստանի իշխանություններն ուզում են սահմանափակել արևմտյան առաջատար ընկերությունների գործունեությունը Ռուսաստանում, թե ինչպես կմանրամասնի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Սպասում է, որ առաջին հերթին կտուժեն արևմտյան հաշվապահական և խորհրդատվական ընկերությունները։ Օրինագծում ագրեսոր երկիր բարակապակցությունը բացատրվում է որպես Ռուսաստանի և նրա քաղաքացիների կամ ռուսական կազմակերպությունների դեմ սահմանափակումներ կիրառող երկիր։ Նախաձեռնությամբ հանդես են եկել Եդինա Ռասիան ներկայացնող պատգամավորներ Եվգենի Ֆյոդորովը և Անտոն Ռոմանովը։ Սա փաստորեն Ռուսաստանի, այսպես ասեմ, պատասխանն է արևմտյան պատժամիջոցներին, թեև ավելի վաղ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ մտադիր չեն պատասխանել պատժամիջոցներին։ Նախագիծը պետք է քննարկման դրվի պետդումայում աշնանը, այն արդեն պատրաստ է կուղարկվի կառավարություն, Իզվեստիա թերթին ասել է Եդինա Ռասիան ներկայացնող պատգամավորը։ Սրանից մեկտեղ արդեն կոչեր են լսվում Ռուսաստանում փակել Մակդոնալդս ամերիկյան ռեստորանային ցանցը, ստուգումներ են սկսվել նաև ամերիկյան KFC-ում։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը հայտարարել էր, որ արգելում է Բարակ Օբամայի մուտքը Չեչնիա։ Ի պատասխան արևմտյան պատժամիջոցների, ռուսաստանցի անկախ փորձագետները համոզված են, որ արևմտյան այս վերջին պատժամիջոցների արդյունքում ռուսաստանի տնտեսությունը լուրջ հարված է ստանալու։ Բացի այդ, այս ֆոնին երկու անգամ ավելացել է ռուսական կապիտալի արտահոսքը երկրից։ Ընդացիկ տարվա միայն առաջին կիսամյակում այն հասել է շուրջ $75 միլիարդ։ Պատժամիջոցները ցավալի են լինելու թե խոշոր պետական ընկերությունների համար, թե ընդհանրապես ամբողջ տնտեսության համար, և տուժելու է բնակչությունը, համոզված է ՀՎԿ անկերության տնօրեն վերլուծաբան Իգոր Նիկոլայևը։ Նա ասում է, որ
значительно более тяжёлые санкции вводятся, и они коснутся уже бизнеса не конкретных персоналей, они коснутся уже всей российской экономики.
Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների բնույթը ենթադրում է, որ տուժելու է ամբողջ տնտեսությունը և առաջին հերթին բնակչությունը, շարքային ռուսաստանցիները, որ այսօր դեռ վտանգ չեն տեսնում։ Սրանք արդեն կոնկրետ անձնավորությունների դեմ ուղված պատժամիջոցներ չեն, սրանք այն պատժամիջոցներն են, որ ուղված են ռուսաստանի տնտեսության դեմ, իսկ դրա հետևանքները զգալու են բոլոր ռուսաստանցիները, ասում է փորձագետը և հավելում, որ պարզ բանաձև է, եթե չկա ֆինանսավորում, չկա զարգացում, նշանակում է տնտեսական ճգնաժամ, ասում է տնտեսական վերլուծաբան Իգոր Նիկոլայևը։
դեռ հստակ հաշվարկներ չկան, սակայն արդեն պաշտոնապես էկոնոմիկայի նախարարի մակարդակով է նշվում, որ Ռուսաստանի դեմ ընդունված սահմանափակումները բացասաբար կազդեն նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Փաստարկները հստակ են, Հայաստանի խոշոր հարկատուների մեծ մասը ռուսական կապիտալով ընկերություններ են։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտներում ևս գերիշխողը ռուսական ընկերություններն են։ Արմուտքի սև ցուցակում ընդգրկված ռուսական բանկերի մի մասը ներկայացված են նաև մեր երկրում։ Էլ չասած Ռուսաստանում աշխատող հայերի և նրանց ուղարկած գումարների մասին, որոնք ամեն տարի մոտ 1.5 միլիարդ դոլարի են հասնում։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում թեմայի մանրամասներն ու փորձագետների կանխատեսումները։
Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները բացասական ազդեցություն կունենան Հայաստանի վրա, քանի որ մեզ մոտ ուղղակիորեն և անուղղակի ներգրաված ռուսական ընկերությունները ստիպված են լինելու սահմանափակել կամ սառեցնել իրենց գործունեությունը Հայաստանում։ Ազատության այդ զրույցում այսպիսի նախազգուշացմամբ հանդես եկան միջազգային որակավորում ունեցող տնտեսագետները, ընդգծելով, որ Մոսկվայի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները կսկսեն իրենց զգացնել տալ արդեն գալիք տարվանից։ Հարվարդի շրջանավարտ Rogue Global ներդրումային ընկերության տնօրեն Սամսոն Ավետյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ Ռուսաստանի հետ սեր տնտեսական կապեր ունեցող Հայաստանին պատժամիջոցները կարող են հարվածել երկու ճանապարհով. կկրճատվեն դրամական փոխանցումներն ու ներդրումները լճացում ապրող ռուսաստանյան տնտեսությունից, մյուս կողմից ռուսական ընկերություններն ու բանկերը ստիպված կլինեն կրճատել, եթե ոչ ընդհանրապես սառեցնել իրենց հայաստանյան ներդրումները, բիզնես ծրագրերը, միջոցները խնայելով միջոցների հետևանքների դեմ պայքարելու համար։ Ավետյանը բերեց Նաիրիտի օրինակը։ Եվրասիական միություն շտապող Հայաստանի իշխանությունները տարվա սկզբին հայտարարեցին, թե Ռոսնեֆթ ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել 400 միլիոն դոլար ներդնել գործարանը վերակենդանացնելու համար։
Ռոսնեֆթի համար էլ այս պահին իրենք որոշ չափով կապիտալ ունեն, ներդրումային կապիտալ ունեն, ու բավականին արտաժույթով էլ կապիտալ ունեն, բայց այս պահին ես կասում եմ իրենք մտածում են ոնց են դա պահելու եւ օգտագործելու
Ռուսաստանում
եւ ոնց են ավելի էֆեկտիվորեն դա օգտագործելու այնտեղ։
Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների սահմանած նոր ավելի խիստ պատժամիջոցների ներքո են ընկել ռուսաստանյան պետական կապիտալ ունեցող մի շարք բանկեր, որոնցից Գազպրոմ բանկն ու ՎՏԲ-ն ներգրաված են Հայաստանում։ Արեքսիմ բանկից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ չնայած իրենց 100%-անոց սեփականատերը Գազպրոմ բանկն է, բայց Արեքսիմ բանկը առանձին իրավաբանական անձ է, միջազգային ասպարեզում գործում է որպես առանձին սուբյեկտ և պատժամիջոցները որևէ ազդեցություն չեն ունենա Արեքսիմ բանկի վրա։ ՎՏԲ Հայաստան բանկից դեռևս արձագանք չունենք։
Արևմտյան հակասություններին ու դրանց հնարավոր հետևանքներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր երեկոյան եթերաժամին, միջայտ տեղափոխվեն կենտրոնի դատարան, որտեղ այս պահին էլ շարունակվում է հեղափոխության անհնաջող փորձից հետո ազատազրկված և այժմ խուլիգանության համար մեղադրվող Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարությունը։ Այսօր ցուցմունք են տալիս ոստիկանները, որոնք դժոխ են ճանաչվել իրենց խոսքով աչքի մրմրոցի, ծխից առաջացած հազի կամ այրված կոշիկների պատճառով։ Դատարանից հեռախոսով մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոնի դատարանում Շանթի գործով այսօր ցուցմունք տվեց ուժով ճանաչված 5 ոստիկան մինչ այս պահը։ Բարեկապահական ծառայությունից Ազիզ Միրզոյանը ցուցմունք տալով նշեց, թե նոյեմբերի 5-ին իր աչքերը իր բարերով մուխ է լցվել, հետո արցունքները թափվել են, ուժով նստի ցուցմունքի մի քանի վայրկյան աչքերը փակել է, հետո բացել ու տեսել քաշքշուկ է։ Սա ուժով ոստիկանի միակ ցուցմունքը չէր, որն այսօր դիտաղ առաջացել դահլիճում։ Պաշտպան Կարեն Քալանթարյանը մյուս ուժողին ոստիկան Ռազմիկ Խալափյանին հարցրեց. Ինչ պատճառով է նա ուժող ճանաչվել, վերջինս ասաց, թե աչքերն են մրմրացել մի քանի վայրկյան։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնության զգորման խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող քաղաքացիներից Հայկ Հարությունյանի հարցի մի պատասխան Խալափյանն ասաց, որ նսել է նոյեմբերի 5-ին հայ հոյանք մեջ, սակայն հայ հոյողներն ըստ նրա անվաստանյալները չէին։ Դալիճն այս դեպքում ևս բուրըն դիտարեց։ Եվ նշեմ, որ ուժողներից Ավակ Գրիգորյանի ցուցմունքի համաձայն էլ նրա կոշիկներն էին այդ նոյեմբերի 5-ին պայթուցիկների պայթյուններից, տուժող ոստիկան Ազատ Հովսեփյան իր ցուցմունքում նշեց, որ պայթուցիկների շնչառությունն է դժվարացել մի պահ, նա ի դեպ պատասխանելով հարցերին ասաց, թե բերման ենթարկելիս չի հարվածել Շանթ Հարությունյանի որդուն Շահեն Հարությունյանին և չգիտի, թե ուր է Շահենի, մինչ այժմ անհետացած թվային լուսանկարչական ապարատը, սակայն Շահեն Հարությունյանը Շանթի հարցի մի պատասխան գլխի շարժումով հասկացեց, որ ոստիկանը ծեծել է իրեն, իսկ ինքնիշխան ազատության ասաց, որ ապարատը հենց այդ ոստիկանն է վերցրել։
Եվ քիչ առաջ մենք ստացանք ՎՏԲ Հայաստան բանկի պաշտոնական հայտարարությունը Արևմուտքի կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցների վերաբերյալ, որով բանկը հայտարարում է, թե աշխատում է սովորական ռեժիմով, տրամադրելով վարկային և ավանդական գործառնությունների ողջ տեսականին, ներառյալ նաև դրամական միջոցների փոխանցման գործարքները, և բանկը նաև պնդում է, որ կիրառված պատժամիջոցները ոչ մի կերպ չեն անդրադառնա ՎՏԲ Հայաստան բանկի հաճախորդների վրա։ Թեմայի վերաբերյալ փորձագետների կանխատեսումներն ու հաշվարկումները, ինչպես նշեցինք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է զենքի նոր խմբականակ մատակարարել Ադրբեջանին։ Հաղորդագրությունների համաձայն Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը պատրաստվում է այս անգամ պատերազմող Ադրբեջան ուղարկել ուսումնառազմական օդանավեր, որոնց սպառազինություններում կան կառավարվող և չկառավարվող հրթիռներ, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանում մտահոգված են Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին յակ 130 ուսումնառազմական օդանավեր վաճառելու ծրագրերից, Ղարաբաղում դա համարում են բիզնես, գործարք։ Վկայակոչելով օդանավն արտադրող Իրկուտ ընկերությունը, ադրբեջանական ապագործակալությունն է տարածել տեղեկատվություն, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է Ադրբեջան արտահանել այդ օդանավերը։ Յակ 130 երկտեղանի օդանավի սպառազինությունում կան կառավարվող և չկառավարվող հրթիռներ։ Ներկայում օդանավեր ունեն Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ալժիրի զինված ուժերը։ Իրկուտի ներկայացուցիչը կարծիք է հայտնել, որ առաջիկայում Ադրբեջանը ևս կընդգրկվի յակ 130 օգտագործող երկրների ցանկում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց, որ կոնկրետ այս գործարքին նախարարությունը պաշտոնական որևէ արձագանք չունի։ Նա միաժամանակ ընդգծեց, որ և նախագահ Սերժ Սարգսյանը, և պաշտպանության նախարարը վերջերս մտահոգություններ հայտնել են Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի վաճառքի վերաբերյալ, այս պահին ավելացնելու ոչինչ չկա։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը սա համարում է զուտ գործարք, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Գիտեք, այս իրակ կոչված ինքնաթիռը դա ռազմական չէ, դա ուղղակի ուսուցման համար է օգտագործվում, Հայաստանը նույնպես է, թե չեն սխալվում ունի այդպիսի օդանավի։ Ուրեմն ստեղ պիտի մի քիչ ավելի սառնասրտորեն մենք մոտենանք։ Խնդիրը ռազմական դաշնակցի, այսպես ասած, ներդեմ ինչ-որ քաղաքականության մեջ չէ, սա զուտ բիզնես է։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանը նպատակ է դրել նման տիպի ինքնաթիռ գնի, բնական է, որ նա պետք է գնի, սա չունի ով է տալիս, մեկը նա գնելու է, և հիմա Ռուսաստանը պաշտորեն ինքն է այդ բիզնես գործարքը օգտագործում։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը մեր հակառակորդին զինելը ամենևին չհամարելով միայն բիզնես գործարք, համոզված էր, որ Հայաստանը պետք է բացատրություն պահանջի Ռուսաստանից։
Ռուսաստանը որպես այս տարածաշրջանում մեծ ազդեցություն ունեցող երկիր, փոխանակ նպաստի խաղաղության ամրապնդմանը, ճիշտ հակառակը ուղղակի ակնապատում է այդ խաղաղությունը, սա անթույլատրելի է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է խորհրդակցություններ հրավիրի հայ-ռուսական մակարդակով և բացատրություններ պահանջի։
Եվ հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Քաղաքագետները, մեկնաբանները և այլ շահագրգռված քաղաքական անձին քննարկում են, թե ինչ է անելու քառյակը սեպտեմբերին և արդյոք կհաջողվի դրան պաշտոն անկանել, Սերժ Սարգսյանին գրում է Առավոտ հերթի խմբագիրը, ավելացնելով. Երևի նաև մեր քաղաքացիներից շատերն են կարծում, որ վատ թալանչի տղաներին պետք է փոխարինել լավ ժողովրդի մասին մտածող տղաներով։ Պարզապես պետք է հաշվի առնել, որ ներկայիս իշխող քաղաքական թիմն այժմ Կրեմլի հիմնական խաղացողն է, իսկ քառյակը Կրեմլի փոխարինող կազմն է։ Եթե իշխանափոխություն տեղի ունենա, ապա դա կլինի ոչ թե քարյակի, հնգյակի կամ ժողովրդի հերոսական պայքարի արդյունք, այլև Կրեմլի ձեռնարկած փոփոխություն, որը կատարվում է, ընդգծեմ, նույն թիմի շրջանակներում։ Բուն մեր խնդիրների հետ դա առանձնապես կապ չունի, գրում է Արամ Աբրահամյանը։ Լրագիրը գրում է, որ կառավարության նիստում որոշվել էր 33 միլիոն դրամ հատկացնել ազգային ժողովի նախագահի համար ձեռք բերված Toyota Land Cruiser GP դիմաց վճարում կատարելու համար։ Հայկական ժամանակը պարզել է, որ մեքենայի գինը 43 միլիոն 150 հազար դրամ է։ Ազգային ժողովի նախագահի մեքենան վերջին սերնդի BMW-ն շատ թարմ վիճակում է, իսկ նորը նախատեսված է ձմեռային շրջագայությունների համար։ Ահա այսպես 100 հազար դոլարից ավելի փող է վճարվել Գալուստ Սահակյանի ձմեռային շրջագայությունն ապահովելու համար։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթերում կլինենք 40 րոպե անց, իսկ դուք հետևեք մեր online աշխատանքին ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։